Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και πήρα ακροατές του web radio του Πανεκατοικού Αγώνα Σκοπετόπου και του ορισμού του πέναλτι. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα 27 Οκτωβρίου. Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Κατσάκο. Δημήτρη Χιάτρα στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Θα μιλήσουμε για τα μας των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και τα προϊόντα βέβαια της αγωνιστικής το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Μέχρι να έρθουμε σε επικοινωνία με τον Δημήτρη Κατσάκο, να περάσουμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική μου επιλογή. Λοιπόν, έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, τους Αμερικανούς Wasp. Ακούμε το ομότιτλο debut, το album του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε 17 Αυγούστου του 1984. Εμείς θα καλωσορίσουμε στην άλλη έκθεση τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, για χαρά.
Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης με χαρμολύπη, θα λέγαμε, υποδεχόμαστε και τα τέσσερα αποτελέσματα.
Καλά κατά το ίμιση.
Καλά κατά το ίμιση. Να πούμε ότι έπεσα μέσα κατά 3/4 στις προβλέψεις μου.
Ναι.
Αστόχησα μόνο, είχα πει χ στη λεωφόρο, τελικά ήρθε διπλό.
Ναι, παραλίγο.
Ναι. Και
παραλίγο στο τέλος.
Και τα λοιπά. Λοιπόν,
εγώ πήγα κουβά.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή
Ένα στα τέσσερα,
ωραία. Οπότε κερνάς καφέ. Λοιπόν, επειδή εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την West Ham United, αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσουμε από αυτό το match, μιας και πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη ο Ολυμπιακός, και μετά θα δώσουμε το λόγο σε σένα.
Όχι, μας ήταν να το πάμε με χρονολογική σειρά.
Ωραία, με χρονολογική σειρά.
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που γίνανε τα
το πιο σωστό αυτό είναι. Ωραία. Εσύ βέβαια έχεις πλήρη αντίληψη για το μάτς της ΑΕΚ, φαντάζομαι θα το είδες ολόκληρο.
Ναι, 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 το είδα. Το είδα. Εντάξει, έχω δει και έχω διαβάσει και για τον Ολυμπιακό που ήταν η ίδια ώρα. Τα άλλα δύο τα έβλεπα επίσης έτσι, ένα λάξ.
Και εγώ, και ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο έκανα και εγώ.
Ωραία, λοιπόν, πάμε με Ολυμπιακό πρώτα λοιπόν, που έκανε την πολύ μεγάλη νίκη.
Δυστυχώς δεν προλάβα το πρώτο ημίχρονο που σημείωσε τα δύο γκολ Ολυμπιακός. Αλλά πρόλαβα το δεύτερο ημίχρονο και από ό,τι κατάλαβα βλέποντας το μάτς, το δεύτερο ημίχρονο, αλλά και από τα όσα διάβασα στη συνέχεια, δεν πρέπει να υπήρχε και πολύ εμφάνιση του Ολυμπιακού σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που κέρδισε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ στο χθεσινό μάτς με το στήσιμο της ομάδας. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ το γεγονός ότι ενώ έχουν προηγηθεί δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη, άρα πίεζε πάρα πολύ η μέχρι τώρα συγκομιδή τον Ολυμπιακό για ένα νικηφόρο οπωσδήποτε αποτέλεσμα, κόντρα σε μια πολύ καλή αγγλική ομάδα, την κάτοχο του Conference League. Και βέβαια είναι αγγλική ομάδα με ό,τι αυτό σημαίνει, ιστορική κιόλας, από τις πιο συμπαθητικές στην Premier League. Αλληλοκάλυψη σε όλες τις γραμμές, συνεχές τρέξιμο. Νομίζω ότι όντως δεν υστέρησε κανένας από τον Ολυμπιακό εχθές, είτε από τους βασικούς είτε από αυτούς που μπήκανε αλλαγή. Νομίζω κέρδισε το στοίχημα και ο Πορόζο στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον εκπληκτικό χθες Ρέτσο, γιατί έχουμε πει πολλά για το Ρέτσο, να του βγάζουμε και το καπέλο εκεί που πρέπει. Θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός ευνηδίασε τη West Ham, η οποία μάλλον υποτίμησε το μάτς, όχι η ομάδα, ο προπονητής της από ό,τι κατάλαβα, αφήνοντας μάλλον αρκετούς από τους βασικούς λεγόμενους στον πάγκο. Δεν ξέρω, επηρεάστηκε από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στον όμιλο. Πάντως
έτρεχε και ένα πολύ καλό σερί West Ham στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα αν
είχε... Ισχύει, πάντως εγώ τουλάχιστον όσο είδα, αλλά και από τις φάσεις που είδα το πρώτο μήνα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά απειλήθηκε μόνο. Απειλήθηκε. Ένιωσε την παρουσία του West Ham μόνο μετά την μείωση του σκορ, δηλαδή που άρχισαν να μεζούν τα φίδια όσον αφορά. Έλεγα μην χύσουμε πάλι την καρδάρα με το γάλα.
Ναι, εντάξει, γιατί είχε και χρόνο. Είχε 10 λεπτά γεμάτα στο τέλος.
Τέλος καλό, όλα καλά. Αν και το γκολ προήρθε από λάθος της άμυνας. Το σβήμα, γιατί εντάξει, ο Κίνη ήταν ουσιαστικά μόνος του σε μια άδεια περιοχή ανάμεσα από δύο Άγγλους. Έκανε λάθος διώξιμο, εντάξει, δεν του ρίχνω φταίξιμο. Και βέβαια, σαν με αυτές τις ομάδες, το οποιοδήποτε λάθος στο παραμικρό το πληρώνει. Σε ένα ξερό σου του Πακέτα. Ο Πακέτα δεν ήταν στη φάση, νομίζω.
Το Πακέτωσε.
Ναι, άφησε άγαλμα τον Πασχαλάκη. 2-1. Τέλος καλό, όλα καλά πάντως. 1600 οπαδοί της West Ham στο Καραϊσκάκη. Μια καυτή ατμόσφαιρα, γεμάτο το γήπεδο. Το αναγνώρισαν και οι Άγγλοι αυτό. Πολύ σημαντική νίκη τον Ολυμπιακό. Τον βάζει για τα καλά στο παιχνίδι και της πρόκρισης ακόμα στην επόμενη φάση του Europa, έστω ως δεύτερος. Έχει 4 βαθμούς. Έχουν 6 Φράιμπουργκ και West Ham. Βέβαια τώρα έχει δύο πολύ δύσκολα εκτός έδρας μάτς σε Αγγλία και Γερμανία.
Αυτό
αλλά καλός...
είναι το κακό για τον Ολυμπιακό. Ότι... δεν τον ευνόησε, δηλαδή έκανε κακό ξεκίνημα, δεν τον ευνοεί και το πρόγραμμα συνέχεια.
Δεν τον ευνοεί το πρόγραμμα, αλλά εγώ πιστεύω ότι. Εντάξει, στην Αγγλία είναι πολύ δύσκολο, δεν το συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι στη Γερμανία μπορεί να πάρει αποτέλεσμα Ολυμπιακός. Έστω χ, δεν σου λέω.
Κοίταξε, χθες έκανε, πιστεύω, το καλύτερο παιχνίδι του στη σεζόν.
Ναι.
Δηλαδή όλοι οι παίχτες όντως δεν υστέρησε κανένας, ήταν και τακτικά ήταν πολύ σωστός.
Φορτούνης εκπληκτικός.
Έκανε φοβερό παιχνίδι, έχει βάλει και γκολάρα.
Ναι.
Με το μύτο. Στο δεύτερο γκολ ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο γκολ εκεί με το.
Ναι, με το τσάφτο γκόνα, ναι.
Αλλά εντάξει, κοίταξε να μην έχει και άλλες χαμένες ευκαιρίες σε όλο το πρώτο ημίχρονο που κυριάρχησε έτσι όπως το είδα και λίγο σήμερα. Οπότε
ο Αλεξανδρόπουλος.
Το αποτέλεσμα. Πολύ καλός και ο Αλεξανδρόπουλος.
Ο Αλεξανδρόπουλος
έψαχνε. Το έσε πολύ καλός.
Ναι, έψαχνε τον γκολ σε όλο το. Ο Έσε έχει κλέψει τις εντυπώσεις μέχρι τώρα, αν και δεν φαίνεται.
Ναι,
είναι
πολύ καλός στο κέντρο. Είναι πολύ καλός.
Ναι.
Το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού πιστεύω και από άψη απόδοσης και από τακτικής πλευράς. Δίκαιη νίκη, μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στην κάτοχο του Conference. Και μια αγγλική ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση.
Ναι, ισχύει.
Στην Premier League. Και όντως ο Ολυμπιακός, εντάξει, τώρα ξαναμπαίνει, αν και δεν είναι φαβορί, στο παιχνίδι της πρόκρισης για την επόμενη φάση του Europa League. Λέμε, εντάξει, τώρα νομίζω ότι μια νίκη χρειάζεται επί της ουσίας με την Μπάτσκα Τόμπολα τελευταία αγωνιστική. Όχι, δεν ξέρω, όχι τελευταία. Τελευταία αγωνιστική στο Καραϊσκάκι.
Νομίζω,
ναι.
Νομίζω τελευταία είναι.
Ναι, 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 τελευταία αγωνιστική στο Καραϊσκάκι. Θα πρέπει απλά να κερδίσει τη σερβική ομάδα για να πάει τουλάχιστον ως τρίτος στα νοκάουτ του conference.
Πάντως φαίνεται, συγγνώμη Μίτσο, ότι πόσο πολύ θα κοστίσει, αν κοστίσει τελικά, η νίκη που έφυγε μέσα στα χέρια του Ολυμπιακού μέσα στη Σερβία. Γιατί από τη Σερβία και η Φράιμπουργκ και αναμένεται και η West Ham να περάσουμε περίπατο. Όπως πέρασε, η Φράιμπουργκ πέρασε. Αναμένεται και η West Ham να κάνει το ίδιο.
Όντως, αυτό ήταν το αποτέλεσμα που μπορεί ο Ολυμπιακός να, μετά το τέλος των ομίλων, να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Να 2-0 τώρα να γίνεται 2-2.
Ναι.
Και από ομάδα υποδεύτερη.
Εγώ είμαι αισιόδοξος από το φετινό Ολυμπιακό. Μπορεί Χ και στα δύο μας, και σε Αγγλία και Γερμανία. Δεν λέω νίκη, αλλά Χ μπορεί.
Ναι, ναι, εντάξει, θα είναι δύσκολα παιχνίδια, θα είναι απαιτητικά. Αλλά με οδηγό την χθεσινή εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έχει να ελπίζει.
Λοιπόν, θα είναι πιο υποψιασμένο τώρα η West Ham.
Ναι, δεν είναι. Εντάξει, σίγουρα θα είναι πιο υποψιασμένο. Θα είναι και στην έδρα της.
Στο δικό της κατάμεστο γήπεδο, βέβαια.
Ναι.
Τέλος πάντων, αυτά από τον Ολυμπιακό.
Πολύ μεγάλη εμφάνιση για τον Ολυμπιακό χθες, πολύ μεγάλη βραδιά.
Και να πούμε ότι χάρη στην νίκη του Ολυμπιακού και την αντίστοιχη του ΠΑΟΚ, μειώσαμε ακόμα περισσότερο τη διαφορά από την 17η θέση στην ευρωπαϊκή
Ωραία.
Λίστα.
Καλό είναι και αυτό.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο μάτς της ΑΕΚ, που τα έχει όλα νομίζω και έχει πολύ ζουμί να κουβεντιάσουμε. Ξεκίνα, ναι. Εσύ που έχεις πλήρη εικόνα, γιατί έχω μόνο τις φάσεις είδα.
Ναι, καταρχάς, εντάξει, να πούμε ότι ήταν μια φοβερή ατμόσφαιρα σε φιλικό, σε αδελφικό κλίμα σε όλο το, και στις τέσσερις εξέδρες του γηπέδου από τους φίλους της ΑΕΚ και της Μαρσέη, που εντάξει, όσοι έχουν κάνει το ταξίδι μου μεταφέρανε ότι βίωσαν ένα διήμερο, τριήμερο πάρτι. Πολύ ωραίες έτσι εικόνες και πολύ ζεστό το κλίμα. Τώρα προστά του αγώνα, δεν μπήκε καλά η ΑΕΚ, να πούμε, στο πρώτο ημίχρονο. Είχε και πολλές απουσίες στο επιθετικό κυρίως κομμάτι, αλλά και στην άμυνα εγώ παρατήρησα ζητήματα έλλειψης συγκέντρωσης σε κάποιες φάσεις. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό η Μαρσέη στη μέση του ημιχρόνου, όπου άνοιξε και το σκόρ με μια φάση την οποία διαμαρτύρεται η ΑΕΚ για επιθετικό φάουλ του Βιτίνια πάνω στον Βίντα. Είναι από αυτές τις φάσεις που, κατά τη δικιά μου προσωπική εκτίμηση και αντίληψη του ποδοσφαίρου, δεν συνιστούν φάουλ. Δηλαδή ένα σπρόξιμο πάνω στην κίνηση. Από την άλλη όμως,
αν μου επιτρέπεις, ναι. Επειδή είδα τη φάση και περίεργο, νόμιζα ότι σε αυτή την φάση θα διαφωνούσαμε. Έχω την ίδια άποψη. Δεν συνιστά φάουλ, ειδικά από την. Όπως έχουμε.
Θα σου πω, δεν ολοκλήρωσα όμως. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
Θα ολοκληρώσω εγώ και θα μου πεις άμα συμφωνούμε ή όχι.
Ναι.
Με την έννοια ότι ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το έχουμε πει πολλές φορές, με το παραμικρό άγγιγμα οι αντίπαλοι πέφτουν κάτω, έτσι.
Συμφωνώ, ωστόσο, παρ' όλα αυτά δεν μου φαίνεται ότι είναι παραμικρό άγγιγμα, μου φαίνεται λίγο ότι είναι λίγο παραπάνω.
Άλλο θέλω να πω. Για μένα δεν είναι φάουλ. Ωστόσο, αν ο διαιτής έδινε φάουλ, νομίζω δεν το κατηγορούσε κανένας.
Ενώ θέλω να πω ότι με τη χρήση του VAR, με τη χρήση την εποχή του VAR, έχουμε συνηθίσει αυτά τα μαρκαρίσματα, να το πω έτσι, να σφυρίζονται. Δηλαδή, βλέποντας την εικόνα, υπάρχει εμφανής κίνηση του χεριού του επιθετικού της Μάρτια. Τώρα, το κατά πόσο είναι δυνατό ή ικανό να ρίξει το βίντεο, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά σου λέω,
εντάξει, τώρα για μένα δεν
κατά τη δικιά μου, στη δικιά μου ποδοσφαιρική αντίληψη δεν δίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά σου λέω, με βάση ότι δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, αυτό εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν στέκομαι πολύ παραπάνω στο.
Περίμενα να ξεκινήσει από τη φάση του Τσούμπερ. Περίμενα να ξεκινήσει, που προηγήθηκε, νομίζω.
Α, για το αν είναι μέσα ή έξω.
Νομίζω είναι έξω, καταφανές, έτσι δεν.
Εντάξει, ναι, όχι, δεν νομίζω ότι στέκεται και κανείς αυτό. Εντάξει, είναι για ελάχιστα εκατοστά είναι έξω.
Ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, κινδύνεψε η ΑΕΚ να δεχτεί κι άλλο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ο Στάνκοβιτς την έχει κρατήσει σε 2 τουλάχιστον περιπτώσεις. Ο οποίος εκεί που ήταν ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο, γιατί επιθετικά δεν δούλεψε καθόλου η ΑΕΚ. Αμυντικά είχε κάποια θέματα, όπως επίσης και στο κέντρο, την κράτησε ο Στάνκοβιτς και έμελε να είναι, νομίζω, όχι νομίζω, έμελε να είναι ο μοιραίος παίχτης της Ένωσης, γιατί παρότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πολύ δυνατά η ΑΕΚ, ανέβασε το pressing και ευνηδίασε τη Μαρσέη, βρήκε και το γκολ της ισοφάρισης και φαινόταν ότι έχει τη διάθεση και τα φόντα ακόμα και να χτυπούσε το παιχνίδι, ή θα μιλάγαμε για ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Ελάχιστα λεπτά νομίζω μετά την ισοφάρηση κάνει ο Στάνκοβιτς ένα εγκληματικό διπλό λάθος.
Ναι.
Γιατί πέρα από το πούλημα της μπάλας που τη δίνει στον επιθετικό της Μαρσέιγ, εφόσον μετά εμφανώς δεν έχει ελπίδα να σώσει την μπάλα, του κάνει πέναλτι το οποίο αντικειμενικά επιφέρει την κόκκινη κάρτα και την αποβολή. Δηλαδή δεν δέχεται απλά η ΑΕΚ το 2-1, αφήνει και την ομάδα του με 10 παίχτες ο αυστριακός θεματοφύλακας, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ανέλαβε μετά πάλι για δεύτερη φορά ο διαιτητής, ο οποίος έδωσε ένα ακατανόητο δεύτερο πέναλτι στη Μαρσέιγ.
Ναι.
Που πραγματικά ο Άμραμπατ δεν κάνει το παραμικρό, δεν κινείται προς τον παίχτη, δεν κουνιέται, πέφτει πάνω του και
εγώ. Να σου πω κάτι.
Ο παίχτης Μαρσέιγ και κάνει να το χτυπάει το ρεύμα.
Να σου πω κάτι, Μίτσο. Εγώ πες ότι ήταν η θέση, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν η θέση του διαιτητή, αλλά πες ότι ήταν σε θέση που να μην βλέπει καλά τη φάση.
Όχι,
το γεγονός ότι εξετάζεται από το VAR και συμφωνεί ο VAR ότι αυτό το πράγμα είναι πέναλτι, αυτό με ξεπερνάει.
Ναι, εντάξει. Και θυμάσαι αυτό που σου έλεγα πριν για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν γίνεται να σφυρίζει αυτό το πέναλτι και ταυτόχρονα να μην δίνει επιθετικό φάουλ.
Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το μαρκάρισμα να λογίζεται ως πέναλτι και το άλλο μαρκάρισμα να λογίζεται ως.
Ναι, δηλαδή.
Εντάξει.
Γι' αυτό νομίζω αυτό πυροδότησε τις αντιδράσεις και τη ΣΑΕΚ, η οποία έκανε επίσημη διαμαρτυρία μετά στην UEFA.
Ναι, δηλαδή.
Γιατί εντάξει, ας πούμε, δεν γίνεται μοναζικά κατά τη ΣΑΕΚ.
Βέβαια για μένα δεν είναι ούτε φάουλ ούτε πέναλτι, έτσι.
Αν το πάμε έτσι, ναι, συμφωνώ.
Ναι.
Μα γι' αυτό και δεν στέκομαι στο ότι η ΑΕΚ έχασε από τη διαιτησία.
Αλλά άμα
δεν έχασε η ΑΕΚ εξαιτίας της διαιτησίας. Εξαιτίας έχει χάσει μόνη της με το λάθος που έχει κάνει δυστυχώς ο Στάνκοβιτς. Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Απλά
ακόμα και έτσι όμως, και με 10 παίκτες, γιατί έχουμε δει λίγες φορές να.
Όχι, ρε παιδάκι, μα εντάξει, δεν θα ήταν τώρα. Θα ήταν πολύ δύσκολο η ΑΕΚ να.
Ναι, αλλά με 2-1 είσαι μέσα στο παιχνίδι ακόμα. Με 3-1.
Γίνεται μια στραβοκοπή, ας πούμε, και μπορεί και να ισοφαρίσει. Αυτό. Η ΑΕΚ έβγαλε τα μάτια. Φρόντισε να βγάλει μόνη τα μάτια, τα δικά της, και ο διαιτητής της έδωσε και τη χαριστική βολή στο τέλος.
Ήταν στραβό το κλίμα, μιας και πήγε χωρίς επίθεση στην ουσία,
ναι,
να παίξει η ΑΕΚ.
Ναι, παρόλα αυτά όμως είδες ότι κατάφερε να ισοφαρίσει και εκεί αναφάρισε, και εγώ πιστεύω πίστεψε και στο θαύμα, ακόμα και σε ανατροπή.
Ναι.
Γιατί η Μαρσέιγ δεν είχε μπει καθόλου καλά στο δεύτερο ημίχρονο.
Καλά, είναι και αναξιόπιστη φέτος.
Ακριβώς, γενικά παραδοσιακά είναι αναξιόπιστη η ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Η Μαρσέιγ, αλλά εκεί πέρα η ΑΕΚ πλήρωσε τη δικιά της, την αφέλεια και την έλλειψη συγκέντρωση που σου είπα ότι υπήρχε και στο πρώτο ημίχρονο. Εγώ είδα σε κάποιες φάσεις πολύ εύκολα πουλήματα της μπάλας, ειδικά στην άμυνα. Απλά άμα το κάνει ο τερματοφύλακας δεν υπάρχει επιστροφή. Αλλά ακόμα και αυτό θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, ο Στάνκοβιτς να μην κάνει το πέναλτι, δηλαδή ας τον άφηνε να το βάζε. Και ας έπαιζε μετά η ΑΕΚ με 2-1 το σκορ, 11 εναντίον 11. Και 40 λεπτά παιχνίδι μπροστά.
Ναι.
Θα μπορούσε να ενδεχομένως να είχε διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Εντάξει, είναι μια ήττα εντός προγράμματος, θα πω, από τη Μαρσέιγ στη Βελοντρόμ. Δεν είναι κάποια αγγέλα της ΑΕΚ.
Εντάξει, ναι.
Ειδικά όταν έχει και πρίκα τη νίκη μέσα στην Brighton. Και εντάξει, την ισοπαλία με τον Άγιαξ. Έχει η ΑΕΚ πλέον τώρα 2 από τα 3 παιχνίδια στην έδρα της. Έχει 2 συνεχόμενα εντός έδρας με Μαρσέιγ και Brighton. Και τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας με τον Άγιαξ. Χρειάζεται σίγουρα νίκες για να πάρει την πρόκριση είτε στο Europa League είτε στο Conference. Πρέπει να κερδίσει την έδρα της. Τώρα θα εξαρτηθεί που σε ποια διοργάνωση θα πάει, από το πόσους και αν θα κερδίσει και από τι θα κάνουν βέβαια και οι υπόλοιποι αντίπαλοι. Αλλά εντάξει, κατά βάση κρατάει τη μοίρα της στα χέρια της. Έχω 2 παιχνίδια τώρα συνεχόμενα. Στη Νέα Φιλαδέλφια.
Αν θες την άποψή μου, το πιο δύσκολο μάτς από τα 3 που έχει η ΑΕΚ είναι αυτό με την Brighton στη Φιλαδέλφια, να ξέρεις.
Πιθανότατα και εγώ αυτό, να σου πω την αλήθεια, αξιολογώ ως εντός εισαγωγικών τελικό.
Πιστεύω ότι τη Μαρσέικ, δηλαδή, τη Μαρσέικ την έχει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν την έχει.
Η πλήρης ΑΕΚ βέβαια, έτσι, η πλήρης.
Ναι, δεν ήταν πολύ αντιπροσωπευτικό το παιχνίδι εχθές.
Ναι.
Αφενός, γιατί εντάξει, το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή η ΑΕΚ. Στο δεύτερο, εκεί που πήγε να το παίξει τα ίσια, το διέλυσε μόνη της, έμεινε εκεί με 10 παίχτες. Μετά δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα όταν είσαι πίσω στο σκορ και έχεις και παίζεις και με παίχτη λιγότερο. Αλλάζουν τελείως οι ισορροπίες. Θα δούμε τώρα σε δύο εβδομάδες,
ναι,
που υποδέχεται η ΑΕΚ τη Μαρσέικ, είναι το επόμενο παιχνίδι. Να δούμε τι επιστροφές θα έχει από το αξιολόγιο και ωραία, τι εικόνα θα παρουσιάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Πάντως, εντάξει,
η ΑΕΚ παραμένει δεύτερη στη βαθμολογία. Ισοβαθμεί με την Brighton στους 4 βαθμούς, γιατί μετράει η νίκη της που έκανε στην Αγγλία, και είναι πρώτη Μαρσέικ με 6 βαθμούς και τελευταίος ο Έαντας με 2 βαθμούς. Έχασε 2-0 χθες το βράδυ στη έδρα της Brighton.
Μάλιστα. Ο Άγιαξ, ο οποίος είναι στη ζώνη του υποβασμού στην Ολλανδία, έτσι. Πολλά τα προβλήματα,
ναι, είναι
στο τον Έαντα.
Ναι, είναι. Παραπέει.
Λίγο μουσικούλα και πάμε και να πούμε και για τους άλλους δύο.
Ωραία.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Θα μιλήσουμε για τους άλλους δύο εκπροσώπους της Ελλάδας στην Ευρώπη. Την αποτυχία του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και όχι στο ΆΚΑ με την γαλλική Ρεν. Έχει και αυτό ζουμί αυτό το μάτς να αναλύσουμε. Και την επική ανατροπή του ΠΑΟΚ στη Σκωτία, ο οποίος λες και του κάνει επίτηδες να χάνει πρώτα και μετά να γυρίζει το μάτς.
Θέλει να δίνει τέτοιο, να κρατάει τον κόσμο μέχρι το τέλος.
Ναι, ναι, ναι. Ας ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό καλύτερα, λέω εγώ.
Ωραία, ωραία. Είδα έτσι αποσπάσματα του παιχνιδιού και σήμερα καλύτερα. Δεν μπήκε καλά ο Παναθηναϊκός, συμμυριάστηκε.
Ναι.
Έφαγε δηλαδή τον γκολ που τρώει, το τρώει στην πρώτη επίσκεψη της Ρεν στην εστία του, στο 6ο-7ο λεπτό, με παίχτη τελείως αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι.
Ναι.
Είναι κλασική φάση, πώς να το πω, ευνηδιασμού και κακής θέσης στο γήπεδο. Εντάξει, πολλές έκανε ευκαιρίες όμως ο Παναθηναϊκός και στο πρώτο ημίχρονο. Αντέδρασε στο γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Δεν είχε καθόλου καλά τελειώματα. Δηλαδή και ο Ιωαννίδης που βρέθηκε τα τέτ και κάποια άλλα σουτ που έγιναν από τους παίχτες Παναθηναϊκού. Ο Παλάσιος, θυμάμαι, είχε κάποιο ένα σουτ,
ναι,
και άλλοι παίχτες Παναθηναϊκού, αλλά δεν ήταν καθόλου καλά τα τελειώματα. Ήταν και ο Γερόλικος, ο Μανταντά, ο τερματοφύλακας της Ρέν, το θυμάμαστε παλιά στη Μαρσέικ.
Για χρόνια.
Για καμιά δεκαετία τουλάχιστον, μπορεί, ναι, και παραπάνω, αρχηγός πρώην της Μαρσέικ, τώρα στη Ρέν. Και ίσχυσε και ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου μετά, ότι άμα δεν τα βάζεις θα το φας. Έμεινε με δύο γκολ πίσω ο Παναθηναϊκός. Το πάλεψε όμως. το κυνήγησε το παιχνίδι συνέχεια, πήρε το πέναλτι με τη χρήση του VAR νομίζω.
Ναι.
Το κέρδισε ο Παλάσιος, το εκτέλεσε σωστά ο Ιωάννης.
Πολύ...
Φορά, εντάξει, μετά το...
Σωστό, το πέναλτι, σωστό το πέναλτι, συζητάμε.
Ναι, όχι, σωστό, εννοείται σωστό. Έγινε ναι. Λίγο ρονταίο μετά το παιχνίδι, τον κρατάει το Παναθηναϊκό μέσα στο μάτς ο Μπρινιόλι που στο τέλος κάνει δύο φοβερές αποκρούσεις, ένα τετατέτ απίστευτο.
Ναι.
Και εντάξει, στην τελευταία φάση ο Παναθηναϊκός του αγώνα είναι άτυχος με αυτή τη σέντρα που γίνεται που πάει στο δοκάρι, μετά κατεβαίνει μπάλα, δεν θυμάμαι σε ποιο παίχτη του Παναθηναϊκού που σουτάρει και την προλαβαίνει ο αμυντικός της Ρεν πάνω στη γραμμή. Εντάξει, την αστοχία του νομίζω πλήρωσε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι και κάποια έλλειψη συγκέντρωσης και αυτό στην άμυνα. Τα δύο γκολ που δέχεται. Εντάξει, να μου πεις το δεύτερο γκολ είναι ένα φάουλ, είναι αυτή η κλασική εκτέλεση φάουλ από το πλάι που άμα περάσει μπάλα και δεν τη βρει κανείς, δεν προλαβαίνει ο τερματοφύλακας να κάνει κίνηση.
Ναι.
Και είναι το κλασικό αυτό γκολ.
Συμφωνώ, αλλά ήταν και λίγο. Δεν ξέρω, μπορεί να φυντάσει και από το γρήγορο γκολ, όπως είπες και εσύ, αλλά ήταν και λίγο νευρικός ο Παναθηναϊκός, δηλαδή
ναι, εντάξει,
στην πίεση που προσπαθούσε να ασκήσει. Αλλά
συμφωνώ.
Αυτό που κάνει εντύπωση, γιατί κάποια στιγμή το ανέφερε και ο speaker στο match, ότι νομίζω ναι. Η Ρεν έχει 8πλάσιο ή 10πλάσιο budget σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
Τόσο πολύ.
Ναι, και λες τώρα. Ρε παιδί μου, εντάξει, η Ρεν, ας πούμε έτσι, μια μικρομεσαία γαλλική ομάδα.
Ναι.
Σου κάνει εντύπωση αυτή η μεγάλη διαφορά στα budget και τελικά αποδεικνύει το παιχνίδι της Ρεν, γιατί θυμίζω ότι έβγαινε σε αντεπιθέσεις με πολύ επικίνδυνες αντεπιθέσεις και με πολύ εύκολες δύο-τρεις πάσες, έτσι.
Ναι,
γιατί ενδιάμεσα από τα δύο γκολ είχε και το κάθετο δοκάρι. Σε ένα πάλι
πολύ. Είναι και το δοκάρι, ναι, είναι και το δοκάρι. Καλά, είναι, θα μπορούσε και να έχει.
Δηλαδή, τις κλασικές ευκαιρίες η Ρεν τις έχει στο παιχνίδι. 5-6.
Ναι, εντάξει.
Κλασικές όμως.
Ναι, έχει το δοκάρι, ναι, έχει το τέταρτο στο τέλος, ναι, ισχύει.
Θέλω να πω ότι πόσο μεγάλη είναι η διαφορά πλέον στα. Είναι αυτά που λέμε τα 5 κορυφαία παραδείγματα της Ευρώπης, έτσι. Και το γαλλικό μέσα.
Ναι,
είναι τόσο μεγάλη διαφορά του επίπεδου που ακόμα και μια μικρομεσαία γαλλική ομάδα πόσο πολύ εύκολα μπορεί να σου κάνει ένα 2-0 με στηλεφόρο. Αυτό θα να πω.
Εντάξει, το πάλι σου Παναθηναϊκό.
Δύσκολο θα είναι το έργο του Παναθηναϊκού να ξέρει στη Γαλλία. Πολύ δύσκολο.
Στη Γαλλία θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, δύσκολα θα πάρει κάτι ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα.
Άντε ένα χ, εγώ προβλέπω. Δεν βλέπουμε τίποτα.
Εντάξει, είναι δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού για πρόκριση, λέμε τώρα στο Europa, γιατί και στο παιχνίδι με τη Villarreal εκτός έδρας στην Ισπανία θα είναι δύσκολα.
Ναι.
Έχει και ο Παναθηναϊκός το ίδιο πρόβλημα με τον Ολυμπιακό, ότι έχει τώρα πλέον δύο παιχνίδια εκτός, ένα στην έδρα του με τη Μακάμπη, που okay, αυτό πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε, για να εξασφαλίσει σίγουρα την τρίτη θέση. Η Μακάμπη τώρα είναι και σε περίεργη, δεν έγινε το παιχνίδι χθες με τη Villarreal. Λόγω
ναι, πρέπει να δούμε τώρα, θα γίνει με αυτή την
υπόθεση. Ισραήλ. Ναι, εντάξει, αντίστοιχα. Φαντάζομαι τα εκτός έδρας θα γίνουν κανονικά. Απέξει δηλαδή ο Παναθηναϊκός όταν είναι πληροφόρο με τη Μακάμπη. Εντάξει, σε περίεργη κατάσταση θα είναι από την αγωνιστική απραξία. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι πρέπει να το κερδίσει για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση και την συνέχεια στην Ευρώπη.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο με Ρεν και Villarreal εκτός έδρας. Δύσκολο το έργο, αυτή η εντός έδρας ήττα κοστίζει, όπως θα ενδεχομένως να κοστίσει και στον Ολυμπιακό η εντός έδρας ήττα από τη Φράιμπουργκ. Είναι κάπως παρόμοια η μοίρα τους.
Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ. Καλά, βέβαια μην το ισοπεδώνουμε όλα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ούτε η Ρεν ούτε η Villarreal είναι φόβητρο, έτσι, ειδικά φέτος η Villarreal.
Δηλαδή
μπορεί αποτελέσματα Παναθηναϊκός. Μπορεί αποτελέσματα εκτός.
Σίγουρα φόβητρο δεν είναι, απλά δεν είναι οι ευνοϊκότερες συνθήκες.
Ναι. Απλά τα μεγάλα γήπεδα ευνοούν συνήθως τις γρήγορες και τεχνικές ομάδες, όπως θα είναι το γήπεδο της Ρεν στη Γαλλία, εννοώ.
Βέβαια. Καλά, ξαναλέω, όχι ότι είναι άσχημο. Και για αυτό ισχύει και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ να συνεχίσουν στο conference.
Καλά, αυτό το συζητάμε, εννοείται εσύ.
Ειδικά θεωρώντας δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί.
Ναι.
Δεν είναι καθόλου άσχημο και δεν θυμάμαι και αν έχει ξανασυμβεί να έχουμε τέσσερις ομάδες να παίζουν νοκάουτ το Φλεβάρι.
Ναι, ναι, σωστά, ισχύει.
Θα μου πεις conference, conference.
Εντάξει, δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια αυτή η διοργάνωση, αλλά δεν έχει σημασία όμως.
Ναι, όχι, δεν υπάρχει σημασία. Δηλαδή, κάποιες άλλες ομάδες, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, που προχωράνε και παίζουν στο conference, τι είναι, λιγότερο είναι. Από σε αυτό το επίπεδο είμαστε πλέον. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, το σύνταγα και χθες, το Champions League πλέον είναι άπιαστο όνειρο για τις ελληνικές ομάδες.
Δεν το συζητάμε.
Αν δηλαδή τυχόν και προκριθεί ποτέ ξανά καμία ελληνική ομάδα. Καταργούνται και όμοι, τώρα γίνεται Ευρωλίγκα από του χρόνου, ακόμα πιο δύσκολο δηλαδή. Λέμε ότι προκρίνεται κάποια ελληνική ομάδα, θα πάει για τη χαρά της συμμετοχής και μόνο. Να ακούσουμε τον ύμνο, να κουνήσουμε το σεντόνι, να βγάλουμε κανένα βιντεάκι και μετά Παναγιά μου βοήθα πόσα θα φάμε. Συνεπώς το καλό μας επίπεδο ως ελληνικές ομάδες, ως ελληνικό πρωτάθλημα είναι να παίζουμε στο Europa.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, άμα συνεχίσουμε στο conference, δεν είναι καθόλου άσχημα. Δηλαδή θα σου κάνω την παλιά μια αναλογία πριν από 10-15 χρόνια που λέγαμε ότι παίζουμε στο Champions League και μετά είναι το UEFA. Που το είχαμε και λίγο...
Και ξενερώναμε.
Όχι εμείς. Ναι, το είχαμε... Κάναμε καζούρα.
Οι οπαδοί γουστάραμε όμως. Που γιατί συνεχίζαμε στην Ευρώπη. Οι διοικήσεις και οι παίκτες ξενερώνανε.
Όχι, αλλά και κάναμε καζούρα ότι εμείς παίζουμε στο Champions League, εσείς παίζετε στο UEFA.
Ναι, ναι, ναι.
Το αντίστοιχο τώρα είναι το αντίστοιχο Champions League είναι το Europa και το αντίστοιχο UEFA είναι το Conference πλέον. Το Ισχύ. Champions League είναι άλλο πράγμα, είναι για άλλους.
Ισχύει.
Οπότε δεν είναι καθόλου άσχημο, σου λέω, να έχουμε 4 ομάδες στο Conference, στα Knockout. Καθόλου άσχημα δεν είναι, γιατί θα έχουν και προοπτικές να κάνουν και καμιά πρόκριση.
Ναι, ναι, ισχύει. Καλά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
Έχουμε. Εντάξει, πάντως ο ΠΑΟΚ, για να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, παρότι έβγαλε την πίστη στους φίλους του, τα κατάφερε. Το πήρε το διπλό, μας επιβεβαίωσε. Έπρεπε να φτάσουμε στο 96 για
στο 96,
να πάρει την. Εντάξει, κοίταξε να δεις, επειδή είδα αρκετό μέρος του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς καλύτερος. Έχει ένα blackout εκεί στο δεύτερο ημίχρονο που τρώει τα δύο γκολ. Δηλαδή στο πρώτο πιέζει, έχει το δοκάρι του Κωνσταντέλια, εντάξει, ο οποίος Κωνσταντέλιας έχει κάνει αδιανόητο, έχει κάνει τρελά πράγματα εχθές.
Ναι.
Έχει, τους πέρναγε με κάθε πιθανό τρόπο. Έχει το δοκάρι, έχει άλλο ένα τετατέτ που τους έχει χορέψει μέσα στην περιοχή, απλά δεν κάνει καλό τελείωμα, πρέπει να δουλέψει και αυτό στα τελειώματά του, να βάζει και τα γκολ. Γιατί τους έχει κάνει, τους γιο-γιο τους έχει κάνει, τους ξάπλωνε κάτω από τις τρίπλες. Έχει δώσει και την assist στο 2-1 που μειώνει ο ΠΑΟΚ και ξεκινάει η αντεπίθεση. Είναι τυχερός που κοντράρει μπάλα στο σου του Βιερίνια και πάει μέσα. Και μετά φαινότανε. Απλά περιμέναμε πότε.
Σωστό.
Έγινε με πέναλτι, πήρε το πέναλτι σωστό με χρήση VAR. Καθαρό πάτημα. 2-3, 94, 95, 96 πόσο ήταν.
Έξαλλοι πανηγυρισμοί, ναι, μετά ναι. Στην εξέδρα μπήκε όλη η ομάδα μέσα για να πληρωματική κτλ.
Μα είναι πολύ μεγάλη ανατροπή.
Εντάξει, επική ανατροπή, επική, δεν το συζητάμε.
Βέβαια, μέσα σε 20 λεπτά το γύρισε το παιχνίδι.
Ναι, από το 58, στο 58 είχαν 2-1.
Ναι, και τα γκολ τα βάζει.
Συγγνώμη, είχαν 2-0 στο 58.
2-0, και τα γκολ τα βάζει ο ΠΑΟΚ μετά το 70.
Ναι, σωστό.
Με Ντεσπότοφ και Πιερίνια τα δύο πρώτα, ο Σβάμπ χτύπησε το πέναλτι, το κέρδισε ο Σντόεφ νομίζω το πέναλτι, σωστό, 3-3 ο ΠΑΟΚ, εντάξει, και έχει την Αμπερντίν και το Ελσίνκι στην Τούμπα.
Δεν ξέρω αν ποτέ η ελληνική ομάδα έχει ξεκινήσει με 3-3 σε όμιλο.
Δεν νομίζω, όχι, εγώ δεν το θυμάμαι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Όχι. Να το έχει κάνει κανένας Παναθηναϊκός στις καλές εποχές.
Όχι, δεν νομίζω.
Και με τρία στα τρία πολύ δύσκολο.
Και με δύο μάτς εκτός έδρας, έτσι. Δεν έχει σημασία οι ομάδες. Ναι. Σημασία έχει ότι είναι όμιλος.
Ναι, και πλέον εντάξει, έχει δύο παιχνίδια στην Τούμπα με το Ελσίνκι και με την Αμπερντίν που λογικά θα τα κερδίσει.
Ναι.
Και θα παίξει ένα παιχνίδι την τελευταία αγωνιστική στη Φραγκφούρτη με την Άιντραχτ.
Αδιάφορο τελείως.
Ενδεχομένως, εντάξει, να παιχτεί η πρώτη θέση γιατί έχει διαφορά.
Ναι.
Έχει διαφορά, εντάξει, βέβαια δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα είναι μέχρι τότε η κατάσταση.
Η Άιντραχτ
είναι πρώτος με 9.
Συνέτριψε την Ελσίνκη.
Ναι, είναι δεύτερη η Άιντραχτ με 6 βαθμούς. Και Αμπερντίν και Ελσίνκι νομίζω έχουν από έναν άσο. Δηλαδή είναι... Απλά παίζει, θα παιχτεί η πρώτη θέση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άιντραχτ σε αυτό το όμιλο. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Πολύ θετικό, πολύ χαρμόσυνο που σίγουρα θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ και να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι που πιστεύω εγώ και οι υπόλοιποι τρεις μπορούν μίνιμουμ να τερματίσουν τρίτη και να πάνε στο conference και να έχουμε ευρωπαϊκή συνέχεια για όλους.
Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε λίγο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα, να δούμε και την αγωνιστική που έπεται, γιατί έχουμε ντέρμπι Δικεφάλων, το οποίο θα γίνει βέβαια τη Δευτέρα.
Δευτέρα.
7.30 νομίζω.
7.30 Δευτέρα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Νέα Φιλαδέλφια.
Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή θα γίνει, αν συμφωνείς και εσύ, την Τρίτη εκτάκτως.
Ναι.
Γιατί δεν είναι μόνο το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, είναι Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός.
Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ 8 και 4.
Α,
και
9.30
ώρα. Ναι, 8 και 4. Και 9.30 ώρα Όφι Ολυμπιακός.
Ναι, παίζει δηλαδή... Ολυμπιακός Δευτέρα στο Ηράκλειο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή υποδέχεται το Πανσεραϊκό. Εντάξει, δεν είναι επικίνδυνο.
Το πολύ καλό Πανσεραϊκό, αλλά νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα.
Εντάξει, είναι επικίνδυνος ο Πανσεραϊκός, είναι και μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι λίγα 24 ώρα. Εντάξει, θέλει προσοχή για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, και εγώ πιστεύω θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα, αλλά
ναι.
Θα δούμε τι έχει κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ ο Πανσεραϊκός, όμως τη βρήκε απροετοίμαστη. Ολυμπιακός, όφι Ολυμπιακός, μάλλον να δούμε αν ο όφι θα συνεχίσει το καλό σέρι που έχει με τους μεγάλους. Θυμίζω κέρδισε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Και Ολυμπιακός και αυτός προερχόμενος, ειδικά προερχόμενος από ευρωπαϊκή νίκη, να ξέρεις είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα όταν πηγαίνεις από νίκη.
Ναι.
Γιατί υπάρχει και μια σχετική εφορία, είναι λίγο πέρι, είναι καμιά φορά που λέμε ανώμαλη προσγείωση.
Συμφωνώ.
Κοίταξε να δεις. Ένα χ δεν θα μου κάνει εντύπωση.
Συμφωνώ, αλλά δεν νομίζω να χάσει ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο.
Όχι να χάσει, ένα χ πλέον.
Ναι. Και επίσης έχει πολύ μεγάλο βάθος ο Ολυμπιακός σε ψυχολογικό, δηλαδή να διαχειριστεί την κούραση, αυτό θα να σου πω.
Θα δούμε.
Αλλά επειδή ο Όφι είναι πολύ καλός και ειδικά στην έδρα πολύ δυνατός.
Ναι. Τώρα για το ντέρμπι ισχύουν τα ίδια. Δηλαδή και οι δύο προέρχονται από δύσκολα παιχνίδια, από μακρινά ταξίδια.
Πολύ δύσκολο ποντάρισμα για το ντέρμπι, να ξέρεις.
Ναι, να δούμε αν θα έχει επιστροφές από τις απουσίες η ΑΕΚ, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο. Πάω καλά είναι νομίζω από έμψυχο υλικό. Πολύ 50-50 είναι όπως κάθε ντέρμπι. Αρκετά απρόβλεπτο. Δεν ξέρω, προς το χ, έτσι.
Εγώ θα πω διπλό στο Ηράκλειο καταρχάς, γιατί πρέπει να πω ένα σημείο. Θα πω άσο φυσικά στη Λεωφόρο, όπως είπαμε. Τώρα για το ΑΕΚ πάω και εσύ λες χ.
Ναι, έτσι πιστεύω. Δηλαδή βλέπω ένα-ένα, κάτι τέτοιο. Έχουν και δύο θέμα στην άμυνα.
Διπλό δεν βλέπω με τίποτα, βέβαια, να σου πω την αλήθεια.
Και δύο θέμα στην άμυνα.
Βλέπω όμως...
Από αυτή την άποψη.
Ναι. Το χ νομίζω είναι πολύ πιο πιθανό. Θα πω άσο για να υπάρχει μια έτσι διαφορά.
Ναι. Δηλαδή να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν βλέπω εύκολα άσο.
Εντάξει, μεταξύ μας το χ είναι το πιο πιθανό. Αλλά ναι. Είναι Νέα Φιλαδέλφεια, θα είναι τίγκα το γήπεδο.
Καλά, σίγουρα αυτό. Ναι.
Εντάξει, θα πω άσο. Okay. Εσύ είπες χ στο Ηράκλειο, έτσι.
Χ.
Ωραία,
και, ναι.
Ωραία, για να έχουμε έτσι μια διαφορά, να έχει ενδιαφέρον.
Ωραία.
Συμφωνήσαμε στην εύκολη ή δύσκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού. Έχουμε επίσης την αγωνιστική που ανοίγει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 5.30 ώρα το απόγευμα, Βόλος και Κηφισιά. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το ματσάκι. Ο Βόλος βέβαια που προβληματίζει πάρα πολύ φέτος. Ενώ η Κηφισιά θα έλεγα ότι έχει κερδίσει εντυπώσεις. Είναι μάνα των Ισοπαλιών, βέβαια.
Μια χαρά το πάει.
Αλλά για πρωτάρια, σταχτοπούντα, ναι, πολύ καλή.
Σούπερ.
Βόλος τελευταίος με 2 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι άσοχη το μάτς, αλλά θα πω χ λόγω της παράδοσης.
Εγώ το πάω από χ προς διπλό.
Ωραία, εσύ, εγώ θα πω χ πάντα.
Ωραία, εγώ διπλό.
Κάθε την πύλια στο χ. Και έχουμε επίσης και το μάτς της άλλης αρνητικής έκπληξης αγωνιστικής, του Ατρόμητου Αθηνών στο Περιστέρι. Υποδέχεται τον Πας Γιάννενα, τον Πανετολικό. Ο οποίος Πανετολικός έκανε την προηγούμενη αγωνιστική, την πρώτη του νίκη, ο Πανετολικός, να πούμε.
Αυτό είναι χ.
Λες χ εσύ, Εγώ θα πω άσο μόνο και μόνο για να υπάρχει, να υπάρχει αυτή η αντίθεση που λέμε. Λοιπόν, και πάμε στην Κυριακή να δούμε τι έχουμε. Μισό λεπτό.
Έναν Άρη χρωστάμε σίγουρα.
Σωστό.
Νομίζω είναι Άρης Παδιάννενα ή Παδιάννενα Άρης.
Άνομα μου κάνει τη χάρη εδώ πέρα. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε τρία μάτς. 5.30 ώρα το απόγευμα έχουμε Αστέρας Τρίπολης Λαμία, και αυτό πολύ αμφίροπο το παιχνίδι.
Από χ ως διπλό.
Εγώ θα πω χ σε αυτό το μάτς.
Okay,
και έχουμε και τον Άρη με τον Μπάς Γιάννενα. Και αυτό κρύβει παγίδες, αλλά εύκολα ή δύσκολα πιστεύω Άρης.
Χαριλάου.
Ναι.
Χ.
Εγώ θα πω άσο, γιατί εύκολα ή δύσκολα πιστεύω ότι το Άρης θα κάνει το βήμα.
Okay.
Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Θα το κλείσουμε.
Συμφωνήσαμε Τρίτη.
Ναι, Τρίτη στις, ας πω ακριβώς, στις 7 η ώρα.
Ωραία, μια χαρά. Τέλεια.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους να πούμε. Καλή μπάρα να δούμε. Καλά. Και τα λέμε και πάλι την Τρίτη.
Γεια χαρά. Γεια.